kurara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.
Друзі, вітаю в ефірі щоденний брифінг «Голосу Америки». Мене звати Остап Яриш, і будемо говорити про основні та останні події, що стосуються війни в Україні та реакції Заходу та Сполучених Штатів на те, що відбувається. Друзі, ми зі зрозумілих причин, і очевидно, найбільший наш фокус завжди є саме на Сполучених Штатах, на те, як тут реагують. Однак також ми висвітлюємо те, як інші західні країни, що вони роблять, як вони реагують, і яка є, власне, їхня позиція щодо того, що відбувається. Зокрема, сьогодні поговоримо про те, як реагує Польща, які кроки робить ця країна, і також Європа щодо того, аби протидіяти Росії, допомогти Україні, тому що Польща, ми знаємо, займає активну саме роль також у врегулюванні цього конфлікту, в допомозі Україні і в протидії Росії проти її війни, проти її безпідставної війни в Україні. І в нас зараз працює для «Голосу Америки» у Польщі Мирослава Гонгадзе, яка детальніше слідкувала і слідкує за всіма подіями, які відбуваються там. Тому сьогодні ми поспілкуємося з нею про те, що вона бачила, що вона знає, що вона спостерігає і спілкується з якими людьми. Мирославо, вітаю, радий тебе бачити. Бачу, ти у Варшаві, з центру Варшави вмикаєшся до нас. Хочу з тобою сьогодні поговорити про основні речі, про основні заяви, які ми почули від польського уряду, від польських посадовців, не лише від них, але в тому числі. Ми бачили інформацію в ЗМІ про те, що Польща готується також до потенційного вторгнення і до потенційного конфлікту в себе. Що про це відомо? Наскільки серйозно в Польщі зараз такі ризики сприймають? Розкажи детальніше про це.
Ти знаєш, Остапа, я вітаю глядачів, перш за все, вітаю, хто дивиться «Голос Америки» регулярно і ті, хто щойно приєдналися. Мушу сказати, що ми всі знаємо, що сьогодні Польща стала плацдармом, насправді, допомоги Україні і в протидії російській агресії не лише для країни як такої, тобто самої Польщі, для Європи і для світу в цілому. Отже, інші країни, якщо говорити ті, хто насправді межують з Україною, там Словаччина чи Угорщина, вони, звичайно, є також частиною, там Румунія, Молдова цього процесу, але головний важель і головну вагу взяла на себе Польща. Тому зрозуміло, що Польща сьогодні відчуває цю небезпеку, вона бачить, що відбувається. Найбільше біженців з України прибули з Польщі, і найбільше товарів, і в тому числі військового спорядження і допомоги, військової допомоги Україні прийшли саме з Польщі. Тому, якщо, знаєте, проїхатися між зараз ближче до польсько-українського кордону, де я побувала вже двічі за останній тиждень, мушу сказати, що є військова техніка, є налаштовані ракети, є багато всього, що говорить про те, що Польща насправді готується відбити атаки, якщо такі з'являться. Зрозуміло, що логічно. Вони після того, особливо після того, як була атака на Яворівський полігон, а це зрозуміло було просто декілька, буквально десятків кілометрів від польського кордону, це спричинило певний шок. І коли я розмовляла, наприклад, з сенаторами, американськими сенаторами, які були тут в цей самий час, коли відбувся цей напад, то вони мені казали, що вони розмовляли з людьми, і вони відчували, що земля просто потрусилася в цей час. Тому зрозуміло, що Польща сьогодні – це головний плацдарм. Мушу сказати ж також, що є нюанси, наприклад, якщо говорити про такі, знаєте, типу мене питають, там, як поляки самі готуються до можливої війни. В Варшаві, ви знаєте, це не так сильно відчувається, все ж таки люди вільні, поки воно не б'є так сильно, але, наприклад, проводять тренування цих сигналів небезпеки, наприклад, в готелях, попереджають всіх жителів, проводять технічні всякі перевірки здатності відпорювати атаки чи здатності захищати своє населення. Це насправді потрохи відбувається. Також я запитувала насправді таких середньостатистичних поляків, чи вони готуються до війни. І вони казали, що деякі з них казали, особливо в прикордонних районах, що є певне обмеження щодо продажу пального, хоча я цього не помічала, я їздила туди, не бачила проблем з цим, але кажуть, що в районі Гданська такі проблеми існують. І так само люди нібито скуповуються так само необхідними товарами про всяк випадок. От тут такі настрої.
Мирославо, дякую. Зараз перейдемо далі до розмови. Нагадаю для наших глядачів, що якщо ви маєте якісь запитання до Мирослава чи до мене, можете ставити їх у коментарях на Ютубі та Фейсбуці. Я їх озвучу, тобто ми постараємося на них відповісти, якщо будемо мати відповідь. Мирославо, наша одна з основних тем цього з'явленого ефіру – це про ідею, яку висловили в Польщі, про створення миротворчої місії, яку мають запропонувати на саміті в НАТО. Розкажи наразі, що про це відомо, що відомо про цю ідею, наскільки вона може бути реальною, що про неї кажуть?
Ну, ви знаєте, поки що це кидають дуже багато ідей різних, і насправді прем'єр-міністр Моравецький мав прес-конференцію в суботу, і його, зрозуміло, журналісти запитують різні варіанти реакції, і от ми чуємо такі різні варіанти реакції. Ми подивимося, звичайно, як відреагують європейські партнери, і, зокрема, НАТО. Ми знаємо, що Ян Столтенберг оголосив це екстрене засідання НАТО, яке відбудеться 24 лютого. Завтра я буду там, наші колеги будуть там, ми будемо про це все детально повідомляти. І от на цьому екстреному засіданні, я думаю, що це не єдина ідея, яка з'явилася і буде озвучена, чи буде обговорюватися під час цього засідання. Зрозуміло, що країни НАТО, європейські країни, взагалі західна спільнота розуміє, наскільки сьогодні все не крихке, і будь-який дрібний, навіть такий нібито спокійний мир, який сьогодні тут ще існує у Польщі, вони розуміють, що він не є стабільним. Посилюють свою оборонну здатність, збільшують кількість військових. Ми знаємо, як багато військових вже прислали з Сполучених Штатів, які приїхали телефонні дзвінки йдуть. Отже, ми знаємо, скільки військових вже з Сполучених Штатів прислали останнім часом. Тому я думаю, що на цьому етапі це лише ідея, яка буде обговорюватися як одна з ідей країн-членів НАТО. Ми знаємо ідею передачі ПВО українцям, ми знаємо про підтримку ідеї передачі військових літаків в Україні. Всі ці ідеї, я думаю, що саме це є завданням цього екстреного засідання НАТО, розглянути всі ці ідеї.
Мирославе, ми знаємо, що в ЄС наразі немає такої чіткої одностайності, зокрема, щодо санкцій. Була змінена інформація, що Угорщина не підтримує деякі ініціативи, зокрема, подальші санкції щодо Росії, які стосуються імпорту російського газу. З чим пов'язане таке рішення? Чи є тебе якась інформація?
Ну, з чим пов'язане рішення Угорщини, ми до кінця не знаємо, але ми знаємо, що Європа залежить від російських енергоносіїв, і ми знаємо, що були заяви німецького міністра закордонних справ також, яка говорила про те, що вони то готові, але не так швидко відмовитися від російських енергоносіїв. Отже, вони шукають шляхи, яким чином можна це зробити, знаєте, але поки цих шляхів таких прямих немає, то Європа ще почувається нібито в такій відносній безпеці. Саме тому Польща є тою країною, яка педалює це питання, тому що вони розуміють, що якщо хтось буде наступним, то наступним буде Польща. Отже, ми побачимо, які рішення будуть ухвалені. Сьогодні Польща також наполягає на тому, щоб припинити будь-яку торгівлю з Росією і Білоруссю. Про що ми знаємо, є протести, проходять протести на білорусько-польському кордоні українських активістів, польських активістів. Я також побувала там на цих протестах, і прем'єр-міністр Моравецький зробив таку заяву, що він буде, зрозуміло, зокрема, в засіданні, ми знаємо, що буде засідання також Європейської комісії, і він буде звертатися до Європейської комісії, до європейських країн підтримати також цю заборону, і насправді, тому що Польща не може самостійно закрити європейський кордон. Тобто вона може закрити свої кордони, але кордон між Білоруссю і Польщею є кордоном Європейського Союзу, і тому їм потрібно рішення Європейського Союзу для таких дій.
Мирослава, ми також ще закликали створити для того, щоб відбудувати країну після закінчення війни. Які деталі цієї пропозиції?
Ви знаєте, деталей поки що немає. Я чую ці пропозиції від дуже багатьох джерел і дуже багатьох середовищ, насправді. Це не лише, насправді, великий поштовх для цієї ідеї йде, насправді, від українських організацій багатьох. Тут існують координаційний комітет, який створений українцями разом з українським урядом і разом з міжнародними організаціями, які зараз дуже активно почав діяти, зокрема, щодо надання гуманітарної допомоги, інформаційної і так далі. Але це ті всі ідеї поки що лише в зародку, тому що насправді проблема, так би мовити, сьогоднішня нагальна проблема – це припинення війни, зрозуміло, і забезпечення самого важливого, самого того, що є нагальним сьогодні – це забезпечення біженців, надання гуманітарної допомоги, рятування людей і так далі. А наступним кроком є план Маршала і відбудови. Але поки війна не закінчилася, є середовища, які думають про стратегічно цим питанням, але поки війна не закінчилася, дуже складно взагалі про що-небудь говорити, тому що незрозуміло, які об'єми потрібні будуть для цієї допомоги і для цієї відбудови.
Мирослава, ще одна подія важлива, вагома у Європі. Пізніше цього тижня ми знаємо, що Джо Байден і американська делегація прилітає, буде у Брюсселі, після цього відвідують у Варшаву, де зустрінуться з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Розкажіть, чого очікувати від цього візиту? Наскільки він є вагомим в контексті того, що відбувається зараз в Україні, і в контексті переговорів між Америкою та європейськими союзниками?
Ну, зрозуміло, що візит дуже важливий, тому що все ж таки це візит президента. Президента Сполучених Штатів, він намагається показати підтримку Україні, підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією, підтримку Польщі в допомозі так само Україні. Чи будуть якісь дуже конкретні рішення, знову ж таки, це абсолютно невідомо. Але ми знаємо, наскільки, яку вагому сьогодні підтримку надають зараз, виділили Сполучені Штати, виділили на всю цю протидію російській агресії. І тому очікується, що саме ці переговори щодо так би мовити, координації цієї підтримки будуть відбуватися між Польщею і Сполученими Штатами. Тому що Польща і Сполучені Штати сьогодні стають такими дуже прямими партнерами у цій протидії російській агресії, знову ж таки, повертаючись до початку програми, через те, що Польща стала плацдармом. І ми також очікуємо, що президент Байден відвідає і поспілкується з українськими біженцями і, можливо, відвідає деякі місця, де перебувають українські біженці. Так що ми сподіваємося, що це так само є певним кроком підтримки. Про конкретні рішення, які будуть в результаті цих переговорів, сьогодні поки що ще не говорять. Є дуже багато спекуляцій, які насправді не має сенсу особливо повторювати, тому що це все ж таки це лише спекуляції, але ближче до часу переговорів і НАТО інформації про цей процес і, можливо, про якісь конкретні рішення.
Так, Мирослава, дуже тобі дякую за твоє включення. Ігор на Ютубі питає, коли Байден буде в Польщі. Нагадаємо для Ігора, це 24 березня вирушає президент до Брюсселя, після цього 25 березня він вирушає до Польщі. Тобто вже наприкінці цього тижня очікують американського президента у Варшаві. Мирослава, ще раз тобі дуже дякую за твоє включення. Будемо очікувати на наступні інтерв'ю. Бережися і будемо на зв'язку. Дякую.
Так, і ми будемо розповідати про весь візит президента Байдена і всі деталі його візиту. Ми будемо разом з ним, так що стежте за ефірами «Голосу Америки».
Обов'язково. Дякую. До зустрічі.
Щасливо.
Друзі, це була Мирослава Гонгадзе. Нагадаю, вона зараз перебуває у Варшаві, Польщі. Поговорили ми з нею власне про те, які зусилля робить Польща для того, щоб протидіяти Росії, підтримати Україну у війні з боку Росії, яка безпідставно напала на Україну. І також Мирослава поспілкувалася перед цим із Андрієм Дещицею, це український посол у Польщі. Поспілкувалася, власне, про блокаду кордону, блокаду вантажівок, які їдуть з Європи на Росію, та про інші речі. Розпитала його, яка є позиція України в цьому плані. Можемо зараз подивитися інтерв'ю з Андрієм Дещицею, українським послом у Польщі.
Активісти намагаються заблокувати вантажні перевезення до Білорусі з Німеччини. Яка позиція сьогодні української влади з цього?
Ну, по-перше, ми вважаємо, що потрібно повністю закрити транзит, який йде через територію Польщі і Литву до Білорусі і, відповідно, потім Росії. І ці розмови, ці переговори ведуться вже впродовж останніх кількох днів і на рівні віце-прем'єра міністра України і міністра інфраструктури України з польськими відповідниками, але не тільки з польськими, тому що рішення повинно бути колективним за участю тих країн, які надсилають, все ж таки продовжують надсилати вантажі до Росії. Ми очікуємо на повне закриття. Але тимчасове вирішення цієї проблеми полягає в тому, що, як нам стало відомо, неочікувано польські митники почали італійський страйк. Італійський страйк – це означає, що дуже повільно перевіряють кожен і ретельно перевіряють кожну вантажівку і кожен багаж. Очевидно, ці польські митники і працівники прикордонних служб Польщі мають якісь підстави до того, щоб ретельно звертати увагу на ці багажі, які направляються. Ми ніхто їм не можемо заборонити проводити страйки. Це їхнє право.
Чи означає це, що польська влада також підтримує цю позицію і вважає, що заборонити треба?
Польська влада працює над тим, і вона вважає, що потрібно це закрити, але це має бути колектив. Бути прийнято також які причетні до цього транзиту.
Тобто ви маєте на увазі, що це має бути централізоване рішення Брюсселя?
Ну, не зовсім цілком Брюсселя, а принаймні тих країн, які, за яких віднаправляються, або через територію яких ці грузи поступають до Білорусі і Росії.
І останнє, з приводу взагалі санкцій. Росія зараз шукає шляхи обходити санкції, зокрема через Білорусь. Що робиться для того, щоб, так би мовити, можливо, вплинути на Європейський Союз?
Я думаю, що потрібно просто донести до Європейського Союзу, і зрештою для цього і були ці зустрічі, в тому числі і в Києві, прем'єрів в Польщі, Словенії і Чехії, щоб вплинути на Європейський Союз, щоб донести до Європейського Союзу інформацію достовірну про те, що робиться на сході Європи, що наскільки Росія і Білорусь між собою співпрацюють, і те, що поступає до Білорусі, фактично це означає, що поступає до Росії. Тому потрібно приймати радикальні заходи, радикальні міри і закривати повністю кордони з Білорусію, тому що це означає кордони з Росією.
Почули ми щойно інтерв'ю Андрія Дещиці, українського посла в Польщі, про те, які кроки зараз робить польський уряд, які кроки роблять також активісти для того, щоб і заблокувати вантажі в Росію, які йдуть із Євросоюзу, для того, щоб посилити санкції і проти Росії та проти Білорусі. Отже, така ситуація. Мирослава Гонгадзе для нас перед тим включалася. Друзі, для тих, хто приєднався пізніше, нагадаю, це живий ефір, тобто ви можете ставити свої запитання у коментарях на Фейсбуці та в Ютубі. Я буду їх зачитувати за можливості відповідати на ваші питання. Якщо в мене буде відповідь, також заохочую вас писати в коментарях, звідки ви дивитесь наш ефір, з яких міст. Нам можливо це знати також. Отже, нагадаю, власне, про що йшлося. Перед тим ми знаємо, що Польща, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що на саміті НАТО, який відбудеться вже пізніше цього тижня, в четвер, 24 березня, він запропонує створити миротворчу місію в Україні. Таку він ідею висловив, і буде це питання розглядатися на саміті НАТО, на якому буде також присутній і Джо Байден, який вирушає цього тижня із візитом до Європи. Знаємо ми також про те, що посолка США при Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд, неї запитала, яка позиція Сполучених Штатів щодо цієї ідеї про миротворчу місію. Вона сказала, що позиція президента Байдена, позиція Білого дому наразі не змінилася. Вона була такою, що Америка не збирається поки що відправляти свої війська до України. Однак вона сказала, що якщо інші країни, інші союзники по НАТО, суверенні держави, якщо вони вирішать направити свій миротворчий контингент, це буде їхнє суверенне і окреме рішення, і вони вправі приймати його самі. Це заявила посолка Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд. Ми знаємо також, ми бачили інформацію про те, що Угорщина, за повідомленнями ЗМІ, виступає проти наступних санкцій, проти додаткових санкцій щодо Росії, зокрема тих, які стосуються щодо імпорту російського газу у Європі. Сказали, що це не є в інтересах Угорщини. Так повідомляють ЗМІ в українському Міністерстві закордонних справ. Також відреагували на такі повідомлення. Хочу зачитати, що сказав Олег Ніколенко, це прес-секретар Міністерства закордонних справ України. Він сказав, що на переконання Угорщини, аби не провокувати Росію, Угорщині не слід підтримувати закриття українського неба та розгортання операцій з підтримання миру, а також дозволяти транзит угорською територією військової допомоги для української армії. Не провокувати Росію – це поширений аргумент, кажуть в українському МЗС, коли потрібно дати Росії більше простору для агресії. Ми, звісно, не бажаємо нікому того горя, з яким зіштовхнулися зараз українці через війну в Росії, водночас помилково вважати, що Угорщина, так само, як і будь-яка інша європейська країна, існує у вакуумі, наголосив Олег Ніколенко, це речник Міністерства закордонних справ України. Отже, дивляться нас у Афінах, дивиться нас Полтава, дивиться нас Нововолинськ, дивиться нас Київ, дивиться нас Харків, дивиться нас Рівне, Дніпро. Друзі, дуже дякую за ваші коментарі. Нагадаю, можете ставити свої запитання у Ютубі і на Фейсбуці, я їх буду зачитувати. Питає Олег Кисіль, яка позиція Ізраїлю щодо України. Отже, Олеже, знаємо ми, що Володимир Зеленський виступав перед ізраїльським парламентом, закликаючи до більшої підтримки України, закликаючи до надання військової допомоги. Знаємо ми, що Україна зверталася про надання залізного купола, це системи протиповітряної оборони. Наразі від Ізраїлю ми цієї готовності не бачили. Українська влада каже, що хотіла би бачити сильнішої підтримки з боку ізраїльського уряду, зважаючи на атаки також і на єврейське населення, яке відбувається в Україні. І також атаки ми бачили на меморіал в Бабиному Яру. Володимир Зеленський на цьому наголошував, виступаючи перед ізраїльськими парламентарями, і просив більшої підтримки серед ізраїльських колег. Подивимося, чи вона буде. Дивиться нас Греція, дивиться нас Італія, дивиться нас Ізраїль теж, Львів, Одеса, Монреаль, багато, Херсон, Рівне. Географія дійсно дуже велика. Отже, нагадаю також про те, що якщо ми говоримо про Польщу, якщо ми говоримо про цей вимір, то дійсно зараз Польща, як Мирослава Гондадзе, яка зараз перебуває на місці, як вона правильно зазначила, що вона є однією з лідерок у допомозі України в Україні, в Європі, лідерок по кількістю допомоги, лідерок по тому, скільки українських людей прийняли в Польщі. Ми знаємо, що вже понад 3 мільйони, понад 3,5 мільйони українців виїхали за кордон, і найбільше з цих людей саме потрапили до Польщі, саме в Польщі їх прийняла. Тобто, дійсно, зараз Польща демонструє готовність і надавати підтримку Україні гуманітарну, фінансову, і військову та іншу. Також ми говорили у включенні, якщо ви пропустили на початку, про те, що про те, як Польща готується насправді до потенційного якоїсь атаки, адже також була інформація про те, що поляки готуються до того, що насправді атака і вторгнення з боку Росії може перекинутися і до них, може відбутися в їхній країні. Мирослава казала, що вона двічі була цього тижня вже на кордоні, і вона теж бачила, як підкріплюють польський кордон, підкріплюють військовою технікою. Тобто, дійсно, таке очікування, воно в повітрі в Польщі є, і також воно стосується звичайних людей. Звісно, попри мирне абсолютно життя, яке відбувається в польських містах, але люди проводять тренінги з підготовки, навчають людей, як потрібно готуватися в разі можливої атаки. Тобто, особливо це посилилось, за словами Мирослава Донгадзе, посилилось після атаки на полігон біля у Яворові, на Старичі, на центр міжнародний миротворчий центр у Старичах. Це менш ніж 20 кілометрів від польського кордону, дуже близько так до них. І після цього ці настрої, ці приготування до можливої атаки, яка може відбутися з боку Росії, вони в Польщі посилились. Друзі, нагадаю, якщо у вас є якісь ще запитання, які стосуються чи Польщі, чи Сполучених Штатів, чи інших речей, підтримки Заходу, можливо, про надання протиповітряної оборони, закриття неба, літаків, тобто будь-які, зрештою, речі, які вас можуть цікавити, ви можете ставити ці запитання в коментарях. Я, якщо матиму відповідь, буду їх зачитувати, буду їх озвучувати і постараюсь відповісти. Питається Алекс Михайленко, чи планує Червоний Хрест їхати в Україну. Червоний Хрест, наскільки мені відомо, він є присутній в Україні, і вони працювали в містах, зокрема, в Маріуполі, в інших містах, надаючи допомогу. Тобто Червоний Хрест має свою присутність в Україні. І я точно знаю, що в Маріуполі вони допомагали і допомагають протягом облоги, яка є, допомагають, наскільки це можливо, продовольством, якимись іншими речами, те, що є в їх силах. Тобто Червоний Хрест як організація в Україні є присутній. Отже, питається Вікторія Шагун, чи інструктори НАТО продовжують навчати українських воєнних. Я не знаю, чи це продовжується наразі в цих умовах. Я знаю, що такі навчання, тренінги відбувалися в минулому. Але зараз про те, що ми чуємо від НАТО, що ми чуємо від уряду Сполучених Штатів, що військова допомога, та, яку вони обіцяли, вона продовжує надходити щодня, практично на щоденній основі. І з останніх новин, які ми бачили про той пакет допомоги, виділення якого підписав Джо Байден, йдеться про 800 мільйонів, на додачу до 200 мільйонів, тобто мільярд вкупі, що перші вже вантажі з цим пакетом допомоги, зокрема, куди будуть ходити безпілотники, вони вже мають надійти в Україну, за словами Пентагону, найближчими днями. Тобто ця допомога, вона продовжується. Отже, хочу зачитати ще коментарі. Є в нас Ужгород, є Львів, дивиться Сакраменто, Рим, Мілан, Туреччина, Варшава, звідки щойно Мирослава включалася, є Швеція, є Чернівці, є Франція, Північна Ірландія, Ужгород, Львів, Київ, Івано-Франківськ, Рочестер, Тернопіль, Афіни, Коростень, Дніпро, Торонто. Друзі, насправді дуже ми вдячні за ваші перегляди, за ваші коментарі. Нагадаю про те, про що йшлося, що Польща зараз насправді виступає з різними ініціативами про те, як можна допомогти Україні. Ми зараз коротко підсумуємо, бо будемо завершувати наш брифінг вже за декілька хвилин. Отже, одна з ініціатив, яку висловив польський уряд, це перше запровадити, створити миротворчу місію НАТО в Україні. Це буде оголошено, та ідея буде винесена на розгляд 24 березня на саміті НАТО в Брюсселі. НАТО, подивимося, яке буде рішення, чи підтримують країни, члени Альянсу, таку пропозицію Польщі. Друга ідея, яку озвучують, також це зараз на рівні обговорень про створення плану Маршалла для України, про плану для відбудови України після закінчення цієї війни. Також Польща про це оголошує, проговорить про такі речі. Знову ж таки, наразі це на рівні обговорень, але розмови про це ведуться. Також ми знаємо, що пізніше цього тижня до Європи має вирушити президент Джо Байден і також делегація Сполучених Штатів. Зокрема, в цій делегації буде голова Пентагону Ллойд Остін, державний секретар Ентоні Блінкен, за інформацією Білого Дому. Вони вирушать до Брюсселя, після цього мають вони вирушити до Варшави, до Польщі, зустрітися з польською владою. І також Джо Байден планує поспілкуватися, відвідати центр, і де є місця, де є українські біженці, люди, які шукають притулку в Польщі, планує Джо Байден зустрітися із ними. Друзі, ми будемо завершувати наш ефір наразі. Я дуже вдячний вам за ваші коментарі, за ваші запитання. Нагадаю, наші щоденні ефіри відбуваються о 6 за Києвом та о 23 за Києвом. Так само о 22.00 за київським часом програма «Час Тайм» щодня виходить. Дивіться її також. І стежте за нами в наших соціальних мережах. На нашому веб-сайті також є багато інформації. У нас є також тепер додаток, який ви можете завантажити, щоб слідкувати за нами. Ми ж з вами побачимось зовсім незабаром. До зустрічі і почуємося вже зовсім скоро. Дякую.
Завантажте мобільний додаток «Голосу Америки». Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби «Голосу Америки».
Вітання, це «Свобода Лайв», мене звати Власта Лазур. Команда «Радіо Свобода» цілодобово інформує вас про те, що відбувається в Україні на тлі війни. Сьогодні минає 27-й день від початку повномасштабного російського вторгнення. У Києві та Київській області триває комендантська година. Вона почалася вчора о 8-й вечора і триватиме до завтрашнього ранку. За повідомленнями кореспондентів «Радіо Свобода», нині у столиці було порівняно тихо, проте не було тихо на Київщині. Російські військові обстріляли з артилерії місто Бровари. Снаряд впав на територію одного з заводів. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. За попередніми даними, жертв немає. Проте пошкоджені 7 автобусів та господарські споруди. Ну і селище Макарів, це також Київська область, звільнено від російських загарбників. Про це повідомили в Міноборони України. Над Макаровим піднято державний прапор України, мовиться в повідомленні. Через обстріл російських військових у Макарові кожен другий будинок зруйновано або пошкоджено, повідомляє начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов. 27 лютого у Макарові з'явилася перша російська техніка, у тому числі танки. Зокрема, саме через Макарів російські війська намагалися потрапити до Києва. Ось який вигляд Макарів має наразі.
Ми їдемо попереду голова ОТГ, вони знають, що ці місця прострілюються. Причому періодично, як зі стрілецької зброї, а іноді і навіть з артилерії. Ну, намагаюся швидко проїжджати ці ділянки, де можуть завдати нам шкоди.
Мілі пішком, мілі в завалений провулок і потім назад здамо по-быстрому і уїдемо.
Ну що, отход, то отход тільки сюди.
Отход сюди, я погоджуюсь. І следуюча у нас центральна, зі сторони Липовки. А там точно прострелюють.
Людей нету, всі виїхали, да?
Ну, такі одиночки. Оці, що вон там на вулиці вилазять. Всіх, кого могли, всіх евакуювали.
Пряме попадання в кришу нашого відділення. І ви бачите, криші немає, другого поверху немає. Фух, да і все, відділення немає. Але поліція на місці працює. Мешканців немає, забирати вже нікого.
Виїжджаємо на безпечну територію. На жаль, Макаров і досі, і зараз перебуває під обстрілами. Що хоче, чому гати сюди, окупант невідомо, але фактично кожна друга, подивіться, цивільна будівля, приватний сектор, будівлі всі ці зруйновані, пошкоджені артилерійськими обстрілами.
Я лише додам, що селище Макарів – це буквально приблизно 70 кілометрів від Києва. Ну і в нас зараз на зв'язку Аліна Фролова, заступниця голови правління Центру оборонних стратегій, заступниця міністра оборони, 19-20 рік. Вітання.
Добрий день.
Одразу по Макарову у мене питання, тому що на початку березня вже була інформація про те, від Валерія Залужного, до речі, що Макарів, українська армія відбила місто Макарів. І сьогодні знову говориться про те, що Макарів контролюють українські збройні сили. Я так розумію, що бої проходять в такий спосіб, що час від часу українська армія то захоплює, то виходить, правильно, з населених пунктів? Тобто якось нестабільно все.
Ну, це ж війна, вона ж не зафіксована. Якщо ти виграв, умовно кажучи, якусь територію, то всі погодилися і розійшлися. Да? Росіяни теж не сидять на місці, вони намагаються відбити якісь пункти, тому це можливо. Це війна, і є програні битви, є виграні битви. І я сподіваюся, що все, що ми чуємо сьогодні, да, говорить про те, що звільняють частину Київської області від власне Збройних сил Російської Федерації і ДРГ, тих ДРГ, які там є. Подивимось на завтра, станом на завтра, але так, дійсно, по Макарову зараз є двічі заявлена офіційна інформація про те, що наші війська його відбили і заходять зараз в місто, зачищають, мовно кажучи, місто від цього.
Якщо говорити взагалом про Київщину, то за рахунок чого там тримаються російські військові? Ну, я маю на увазі такі міста, як Гостомель, Буча, Ірпінь. В який спосіб вони забезпечують логістику необхідних матеріалів, як то пальне, їжа? Чи вони там тримаються за рахунок того, що там безпосередньо знайдуть?
Ви знаєте, я не є військовим експертом, який би міг коментувати, там, скажімо, глибинно якісь там ланцюги постачання, але так, виходячи з тих офіційних повідомлень, які в нас лунають, вони, в принципі, мають дуже обмежений ресурс, тому що нормально не була вибудована логістика, і їжу вони в основному знаходять за рахунок місцевого населення і там пограбунку магазинів. А за рахунок чого вони тримаються, в основному, я так думаю, що вони там закріпилися за рахунок того, що в таких маленьких містечках залишилися люди, і ну, наша армія не буде стріляти там артилерією, наприклад, по жилих кварталах. І, звісно ж, вичищати саме з міст, містечок, сіл, воно важче, тому що це треба робити дуже акуратно для того, щоб місцеве населення, цивільне населення, воно зазнало як можна менше попадання під там під пулі, під кулі, під артилерію, під все інше. Тому це, ну, це є не досить легка справа. Сподіваюся, що наші зможуть це зробити найменш, скажімо так, з найменшими витратами.
Пані Фролова, дивіться, наприкінці цього тижня має відбутися саміт НАТО, куди приїде, навіть прибуде Джо Байден. Що ви очікуєте для України на цьому саміті НАТО?
Складне питання, тому що, ну, по-перше, вся, скажімо так, вся логіка і вся стратегія поведінки НАТО, вона має бути переглянута через те, що відбувається тут. Та ми бачимо, що що, власне, обвалилася, обрушилася вся система безпеки європейської, те, на що було заточено НАТО, те, як воно створювалося для гарантії європейської безпеки. А система обнулилася. І для НАТО зараз перед ними стоїть питання, в принципі, вироблення нової стратегії, яка би була адекватна тим викликам, які є. В тому числі, не дивлячись на те, що Україна не є членом НАТО, вона, власне, виконує функцію зараз захисту країн НАТО від агресора. І Росія вже чітко заявляє про, так скажемо, сигналізує про свої наміри рухатися далі на Європу у разі, скажімо, можливості. Да? Ви бачили останні опитування, напевно, де майже 87% росіян підтримують агресію в бік Європи. Тому я думаю, що для НАТО важкі часи – це коли потрібно виробити нову стратегію досить швидко. Але що я очікую для України? Так, там є голоси в НАТО, які дійсно говорять про те, що Україна має мати не тільки перспективу, але й фактичну допомогу НАТО. Я не думаю, що таке рішення буде прийнято на самому саміті, але те, що така дискусія, вона явно буде, і теж буде проговорюватися, власне, позиція НАТО по відношенню того всього, що відбувається. І, можливо, ми почуємо нарешті якісь чіткі політичні заяви. Хоча я не можу сказати, знаєте, от підтримати цей, скажімо, загальний тренд на розчарування в НАТО, тому що так, немає спільної політичної позиції від НАТО як від Альянсу, але в нас є багато допомоги від країн-членів НАТО. І я думаю, що це просто те, що дає можливість зараз набагато швидше рухатися з допомогою. Але будемо очікувати, що і політично НАТО виробить стратегію, про яку воно скаже дуже чітко. І в цій стратегії ролі місця України будуть оцінені належним чином.
Навіть вчора мені доводилося чути від американських високопосадовців про те, що поки що вони так кажуть, що Сполучені Штати не направлять в Україну своїх військових, це виключено, але вони не виключають, що інші країни НАТО, якщо буде таке рішення в кожній країні окремо, вони не виключають, що якісь країни НАТО відправлять до України свій військовий контингент. Це взагалі реально?
Ой, в наші часи нема нічого нереального. Вже ми бачили багато речей, які здавалися там ще пару місяців тому не дуже реальними. А зараз вони відбуваються, тому я би не виключала таку можливість. Іншим, ну, але скажімо так, що ми, якщо ми говоримо про реальну реальну силу, яка би могла прийти, то, по-перше, це має бути або країна, яка має ядерний потенціал, або альянс, який має ядерний потенціал, що дає можливість стримування ядерної зброї російської, або країна, яка надасть, ну, скажімо, саме ті сили, яких нам не вистачає. Тут не буду оцінювати, що наразі є незакритою потребою для України, тому що ми розуміємо, що в нас є країни, які є, ну, справжніми друзями, але за розмірами армії, наприклад, як Балтійські країни, там Литва, Латвія, Естонія, але за розмірами армії вони, ну, не можуть зробити суттєвого впливу, не дивлячись на те, що їхня армія є дуже добре оснащена і підготовлена. Можливо, там такі розмови йшли по Польщі, я не знаю, да, мені важко коментувати, тому що офіційно я не чула від жодної країни про готовність надати саме збройні сили, які б взяли участь зараз в війні на території України. І ми розуміємо, що якщо будь-яка з країн зараз доєднається своїми збройними силами, то Росія сприйме це як оголошення війни цією країною і, ну, буде відчувати розв'язаними руки для обстрілів і інших дій, які вони вчиняють по відношенню до інших країн. Тому ситуація складна, але я не виключаю такого варіанту. Я думаю, що такі дискусії ведуться, і особливо серед цих країн, які є нашим таким жорстким лобі в НАТО в тому числі.
От це теж остання новина. До речі, повідомила міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок, що Європейський Союз планує збільшити військову допомогу Україні до 1 мільярда євро. А як би ви оцінювали цю всю військову допомогу, яку отримує Україна і від країн Євросоюзу, і від Сполучених Штатів? Мені доводиться чути різні тези. Одні кажуть про те, що це та допомога, про яку Україна і мріяти не могла протягом 8 років. Інші кажуть, що це той мінімум, який вони дають, а можуть зробити ще більше. Як би ви це оцінили?
Ну, я точно вам можу сказати, тому що в Міністерстві оборони я відповідала саме за те, що називається міжнародні відносини. Тобто я працювала з партнерами, в тому числі по допомозі, яку нам дають. Так, дійсно, такий обсяг допомоги, він навіть, ну, не був в наших списках бажань. Да? І це правда, що обсяг допомоги, він дуже-дуже суттєвий, і для нас він критично важливий, тому я б навіть не проговорювала про те, що щось не те робиться, да? Тому що озброєння, яке нам надходить, і обладнання, яке нам надходить, воно дає можливість нам, власне, воювати і відчувати, що в нас захищене небо хоча б трохи, ну не трохи, а дійсно захищене, настільки, наскільки ми можемо. І те, що в нас захищені люди, і те, що в нас немає нехватки, тобто нам вистачає зброї, нам вистачає боєприпасів. Але що я можу сказати з точки зору того,
в нас, мабуть, зв'язок перервався. Дякую дуже за коментар. Аліна Фролова, це була заступниця голови правління Центру оборонних стратегій, з нами на зв'язку. Будемо рухатись далі. Чернігів, найближчий до Києва обласний центр, вже 3 тижні під обстрілами російських військ. От станом на сьогодні, через ураження об'єктів критичної інфраструктури, Чернігів залишається без тепла, світла і води, повідомляє голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Газопостачання у місті здійснюється лише частково, а деякі райони їжа не доїжджає. Доїжджає або дуже рідко доїжджає, тому що люди сидять у підвалах. У місті лишається орієнтовно 130 тисяч людей, сказав мер Чернігова Владислав Атрошенко в інтерв'ю виданню «Лівий берег». І до війни у місті проживало 285 тисяч. За словами мера, дорога на Київ замінована. Хтось ризикує виїжджати і робить це так званими лісовими стежками. Ними ж поки що доставляють у місто і гуманітарну допомогу. Але березень закінчується, каже мер, і лісові стежки розмиває, і місто залишиться в абсолютній блокаді. І з нами зараз є на зв'язку Олександр Котенко, житель міста Чернігів. Олександре, вітання.
Так, вітаннячко вам з міста легенда, нещодавно ще і міста героя, з міста Чернігова. Стосовно ситуації, все правильно, в нас вже 2 тижні немає в місті електроенергії. Про це повідомив нам секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако. А відтак, як немає електроенергії, то і вода до жителів не потрапляє. Також варто зазначити, як ви сказали, що в Чернігові немає газу, але його немає частково по певним мікрорайонам. Стосовно води, вода набирається за допомогою генераторів і розвозиться також по мікрорайонам нашого міста. Щоб збільшити наявність води в місті, місто також потребує додаткових баків ще. Стосовно зв'язку, в Чернігові останній тиждень зв'язок був дуже поганий, не було майже ніде його в певних місцях у центрі самого центрі міста Чернігова. Наразі його відновлено також в певних мікрорайонах. Стосовно того, скільки людей виїхало, так, наш міський голова повідомив про те, що 150-155 тисяч людей вже покинули місто Чернігів. Це незважаючи на те, що офіційних зелених коридорів не надавалося. Тобто люди виїжджають на свій страх і ризик. Тим паче, виїжджаючи з міста, є моменти, є підтверджені випадки, коли людей розстрілювали. Тому люди виїжджають, але ще раз наголошую на тому, що на свій страх і ризик. Стосовно бойових дій, багато інформації нема, але скажу, що окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, а також житлові квартали нашого міста. Відтак, 16 та 17 березня люди стояли просто в чергах за хлібом, загинуло загалом 14 людей.
Я просто зараз паралельно бачу відео з Чернігова, яке ми маємо, і в мене таке відчуття, що Чернігів, ну, можливо, ще не так, як Маріуполь, але якась ситуація дуже схожа, те, що я бачу. У вас таке є відчуття, от ви там всередині зараз перебуваєте, і ви знаєте, що відбувається в Маріуполі, мабуть, бачили?
Важко порівнювати, що відбувається в Маріуполі і у нас. В Маріуполі вже йдуть вуличні бої, і вже не перший день. В Чернігові, слава Богу, не було, і слава ЗСУ, не було вуличних боїв. І я впевнений, що хлопці захищають, це буде добре, і їх тут не планується. Що стосовно кадрів, які ви зараз наразі бачите, так, це і артобстріли. Саме цей будинок, який зараз на екрані, це обстріляли з повітряної авіації, тобто це були авіаційні бомби, які падали на Чернігів. Наразі останні три дні обстрілюються, а певні райони також Чернігова. Повідомлень про загиблих серед мирного населення наразі немає.
Дякую вам дуже за вашу розповідь. З нами на зв'язку був Олександр Котенко, житель міста Чернігів. Докладно розповів, що там відбувається. Дякую, Олександре. З різницею у 10 днів під час повномасштабної війни в Україні загинули два рідні брати, обидва українські військові – Василь та Кирило Вишивані. Молодший поліг у боях за російською армією 3 березня в Миколаївській області, а вже 13 березня загинув старший брат від удару крилатих ракет по Яворівському полігоні – це Львівщина. Наші колеги-журналісти каналу «Настоящее время» зустрілися із рідними загиблих.
Було дуже багато планів. Ми навіть нікуди не спішилися, бо все ще було впереді. Ну, така. Так йому Бог назначив. Таку хвилину його забрати.
Чоловік Олени Кирило Вишиваний – один з тих 35 українських військових, які загинули 13 березня на Яворівському полігоні на Львівщині, неподалік від кордону з Польщею. Тоді з акваторії Чорного і Азовського морів російська армія випустила 30 крилатих ракет.
Ми цілий день чекали, що вони ще там, була надія, що там під завалами люди будуть живі. Цілий день чекали, обдзвонювали лікарні, може, він там. І в 5-й годині повідомили, що друг подзвонив і сказав, що його бачив, що це справді він.
Олена і Кирило встигли прожити у шлюбі лише 2 роки. Без батька залишилась 5-місячна Меланія.
Так її любив. Так любив, сильно так тішився.
Сайон, плема! Сайон! Сайон, сайон!
Ніхто навіть не думав. Що, так скоро обірветься наше щасливе життя.
Кирилу Вишиваному було 35. Він з дитинства мріяв бути професійним військовим, розповідає Олена. Весь час проводив на службі і постійно намагався досягнути успіху в кар'єрі.
Зараз він вже був майор, вже хвалився, що скоро получить підполковника. Це така його була мрія.
Кирила не стало рівно через 10 днів після смерті його рідного молодшого брата Василя Вишиваного, також військового, який загинув у боях 3 березня на Миколаївщині, служив в десантно-штурмовій бригаді. Так і не дочекалася з війни 28-річного сапера Василя, його наречена Мар'яна Лопушанська.
Це все сталося так, що він мінував міст. І почався мінометний обстріл. Він встиг сховати всіх хлопців, а сам не встиг відбігти до укриття, десь, яке було за 200 метрів. І вони попали в міну, що була під землею. Воно все здетонувало, їх посікло осколками, землею.
Василь був командиром взводу, товаришам по службі знадобилось декілька днів, аби знайти і евакуювати його тіло. Мар'яна до останнього сподівалась, що він живий.
Він дуже за мною скучав, дуже сильно хотів повернутися. У нас було дуже багато мрій і планів.
А що таке серйозне?
Я улибаюся, все це.
Вони мріяли про родину, планували одружитись після війни і народити дитину. Але так і не встигли. Це було одне з останніх повідомлень Василя Мар'яні.
Він написав: «Люблю тебе, я приїду і робимо бейбика». Таке враження, що просто забрали частинку мене. Я не уявляю, як заново почати жити.
Двох рідних братів Вишиваних, старшого Кирила і молодшого Василя, поховали поруч в їхньому рідному селі Дуліби Львівської області. Тут вони народились і виросли, тут залишилася їхня мати, яка за 10 днів втратила одразу обох синів.
І дійсно таке навіть в страшному сні не могло приснитися, що так може статися, що двох хлопчиків забереться клята війна.
Юлія Жукова, Андрій Шурін, Сергій Сивко. Настояще время. Україна. Спеціально для Радіо Свобода.
В Авдіївці, це Донецька область, 5 жителів загинуло і щонайменше 10 дістали поранення внаслідок обстрілів російських військ. Про це повідомив голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш. За його словами, у Авдіївці російська армія фактично воює з цивільним населенням. Очільник Донецької обласної адміністрації Павло Кириленко повідомив, що кількість поранених може сягати і 20 людей, і опублікував фото пожежі внаслідок обстрілу. За повідомленнями Нацполіції, в Авдіївці російські війська застосували авіацію та артилерію, а портал «Мілітарний» повідомив, що на фото, які опублікувала поліція, зображені блоки систем керування від новітнього реактивного снаряда для реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Вони призначені для ураження об'єктів броньованої та неброньованої техніки, а також живої сили, повідомляє «Мілітарний». У Волновасі та районі тривають жорсткі зачистки, повідомляють у Донецькій ОВА. Місто знищене, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Знищені нові лікарні, стадіон, школи, дороги, багатоповерхівки і приватні будинки, каже він. У Краматорську загарбники могли використати фосфорні боєприпаси. Відео на підтвердження використання Росією забороненого озброєння виклав у Фейсбук перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький. Євросоюз евакуював останнього дипломата з України, генерального консула Греції в Маріуполі Маноліса Андрулукіса. Дипломат покинув Маріуполь ще 15 березня, а в неділю 20 березня прибув до Атен. Там він поспілкувався із журналістами про ситуацію в Маріуполі.
Те, що я бачив, я сподіваюся, нікому і ніколи не доведеться побачити. Моя свідомість не може це виправдати. Те, що відбувається зараз в Україні. Я кажу це із сумом. Те, що відбувається, це трагедія і для росіян, і для українців. Це рана, яку буде важко загоїти. Маріуполь стане частиною списку міст, які було повністю зруйновано через війну. Мені не потрібно називати їх. Герніка, Ковентрі, Алепо, Грозний, Ленінград. За 24 години, і це дуже ускладнило мою задачу, уся інфраструктура була зруйнована, усе розбомблене, електрика, вода, комунікації. Ми маємо об'єднати наші голоси задля припинення вогню, тому що зараз атакують цивільне населення, сліпо і неконтрольовано.
Майже 5 тисяч маріупольців змогли залишити місто учора, серед них понад 1000 дітей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. І два автомобілі з дітьми напередодні вранці під час евакуації потрапили під обстріл. Четверо дітей поранені. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух. Зараз ці діти у лікарні у Запорізькій області.
Почали поступати до нашої лікарні 13-го. Березня. Це була перша дівчинка, яка отримала важку травму, травматичну ампутацію кінцівки. Ця дівчинка була прооперована, доставлена після травми в Оріхів. З Оріхова була там прооперована і доставлена до нас. Вчора діти, які були доставлені через обласну лікарню, це діти, які потрапили під обстріл в процесі, які двигалися в гуманітарному коридорі. Дівчинка, яка мала ураження, осколкові ураження м'яких тканин, також прооперована, осколки видалені, продовжує лікування. А хлопчик 4 роки, він має дуже важкі ураження, кульове ураження. В нього пробитий кишківник в 8 містах, оперували почти 4 години. І на даний момент стан його важкий. Знаходиться на штучній вентиляції легенів. І ніхто не сподівався на війну. Ніхто її не чекав. Всі планували мирне життя. І діти, які сподівалися бігати, і сподівалися далі жити, лишилися кінцівок, лишилися батьків, рухнуло життя, повністю рухнуло. Життя починається заново. І це життя треба переламити свій психологічний стан для того, щоб жити з цим життям. Не кожен дорослий чоловік зможе це зробити, тим паче дитина. Тому з дітьми працюють психологи.
Раніше Міністерство закордонних справ повідомило, що за добу 19 березня російські війська незаконно вивезли на територію Російської Федерації 2389 дітей, які знаходилися в ОРДЛО. Про воєнну та гуманітарну ситуацію в Донецькій області говоримо далі. З нами на зв'язку Павло Кириленко, голова Донецької ОВА. Пане Кириленко, вітання.
Вітаю вас.
Давайте спочатку про Маріуполь, ми вже про нього сьогодні згадували. Протягом останнього тижня були повідомлення про те, що російські військові силоміць вивезли на територію Росії кілька тисяч жителів Маріуполя. І нібито там вони пройшли через фільтраційні табори. Про це і Маріупольська міська рада повідомляла. Скажіть, будь ласка, що вам про це відомо і чи є якась більш точна інформація, детальніша, докладніша?
Є інформація про фільтраційні табори, я вже також коментував вказані питання і відповідав на них. На них саме в частині того, що створені фільтраційні табори навкруги і населених пунктах, які наближені до міста Маріуполя, Макарська територіальна громада Мангуші. Там проходять відбір по так званим критеріям, які окупанти визначають, і людям, особливо особам чоловічої статі, забираються документи громадян, які посвідчують особу громадянина України, і видаються